Hola amigos! Ahojte, vítajte pri dnešnom špeciáli o Španielsku. Dneska tu mám prichystaných 5 otázok, ktoré ste mi dávali vy na Instagrame. Bolo ich viac, ale väčšinou sa opakovali, takže ja som to zhrnula do tých 5 otázok, ktoré vlastne zhrnú všetko, čo vás zaujímalo, dobre? No a vrhneme sa hneď na tú prvú otázku. Prvá otázka je, koľko už bývate v Španielsku a čo vás tam priviedlo? Takže bývame v Španielsku teraz už 9. rok. No a priviedlo nás sem nové dobrodružstvo, by som povedala. Ja som mala taký pocit tie posledné roky na Slovensku, asi nejaké 2 roky, rok 2, že je to už také rovnaké pre mňa, aj keď ja som mala teda vzrušujúcu profesiu, teda aj mám, ale vtedy som aj veľa učila deti, ale bolo to stále už pre mňa také, nechcem povedať, že stresujúce, lebo ja som to mala rada, ale stále sa to točilo o tom istom. Vystúpenie, predstavenie, súťaž, začiatok roka a stále to išlo dokoľko, už roky to išlo stále dokola, proste stále roky a stále som sa sústredila aj na vystúpenie, na súťaž, na to. A bolo to také, že potrebovala som niečo nové. Ja som človek, ktorý má rád výzvy a ja si pamätám, ako som jedno také popoludnie, oktobrové, pozerala von oknom a bola šedivo, samozrejme. A ja pozerám sa, hovorím si, šedivo, Sofinka bola veľmi malinká. Ona mala vtedy necelé 3 roky, 2 roky mala, aj pol, tuším. A hovorím, že no, ideme niekam na ihrisku, je zima, je to také frkanie tam bolo, že ani neprší, ani nesneží proste. No, také o ničom, čo vám poviem, šedivá obloha. A ja hovorím, že a keby to bolo super mať teraz slnko a modrú oblohu a ísť niekde proste len v krátkom rukave. A tak a hovorím mužovi, že poďme skúsiť bývať niekde k moru, že niekde, kde je teplo. Áno, takto to naozaj vzniklo. Takže toto nás priviedlo do Španielska a vlastne 2 mesiace na to sme išli do Španielska na mesiac, na Vianoce a Silvestre, ako na takú dovolenku vlastne, cez náš voľný čas. A sme si to tu prišli tak pozrieť, či by Španielsko bolo teda vhodné. No a sme sa zhodli na tom, že áno, že sa nám tu páči a vlastne to je ten hlavný dôvod, že ja som potrebovala nejaký taký nový stimul, že áno, ja som naozaj taký človek, že 5, 6, 7 rokov niečo a potom mám chuť vymyslieť niečo nové. Som taký kreatívny typ a mám rada nové výzvy proste. Chcem sa učiť nové veci stále, skúšať nové veci a tu vlastne vždycky sa mi páčilo more a voda. Tu sme to mohli zažiť, takže sme si povedali, že OK, vrátili sme sa na Slovensko na 3 mesiace, aby sme pozariadovali to najdôležitejšie. No a potom sme odišli na konci marca. Takže taký bol, tak to nás vlastne priviedlo. Vlastne také dobrodružstvo, počasie, more. To bolo to hlavný dôvod, niečo nové zažiť. Skúsiť to zažiť v inej krajine. Lebo ja som vždycky žila len na Slovensku dovtedy a vlastne vyskúšať niečo nové, žiť v nejakej inej novej krajine. Takže to bol ten dôvod. A ďalšia otázka, stále sa jedná o tú prvú otázku, ale je taká rozvinutá. Aký bol začiatok v novej krajine? No a ja musím povedať, že pohode. Ja neviem, proste v pohode, že ja si stále hovorím, že aké si to urobíš, také to máš. Nehovorím, že je to úplne ľahké. Samozrejme, že nemusíte si nájsť hlavne bývanie a nejakú tú komunitu, kde budete chodiť, ako budete, s kým budete, čo budete robiť. Proste je to nové všetko, ale to je to pekné pre mňa, takže ja hovorím, že pôjde. No. My sme vlastne na začiatku úplne náhodou som našla kočku, ktorá má realitku na Costa del Sol. Takže je Slovenka z Košíc, takže ja som jej aj zavolala, sme spolu volali asi 2 hodiny, som sa s ňou rozprávala, že čo ako, kde. Takže s ňou sme sa stretli a ona nám pomáhala nájsť vlastne prenájom nášho prvého bytu. Takže to bolo úplne super. Vlastne, čo chcete, to si pritiahnete. No a ja som si ju nejako pritiahla, takže ona nám pomohla na začiatku s týmto bývaním. Sofie ešte nemusela chodiť vlastne do školy, ani do škôlky, lebo ona mala vtedy, keď sme prišli, akurát 3 rôčky. A to sme prišli začiatkom apríla, hneď 1. apríla, myslím. Takže my sme do septembra mali dokonca čas, že čo so škôlkou alebo so školou, kde ju dáme, ako ju dáme, takže to bolo úplne super. Naša hlavná práca, 70% našej práce pochádza z domova, čiže keď máme počítač a telefón, tak dokážeme sa prispôsobiť. A zvyšnú prácu vlastne som učila deti. Učila som v dvoch tanečných školách, potom neskôr som učila aj gymnastiku pre jednu britskú gymnastickú školu, tuto na Costa del Sol. Takže mali sme o program postaraný, takže my prácu sme mali. Máme svoje veci, ktoré robíme v rámci domu a potom ja som ešte okrem toho aj učila, lebo však som milovala vždycky učiť. A milujem učiť, preto učím aj španielčinu, lebo to je proste niečo, čo ja mám rada. Ja mám rada učiť a mám rada aj učiť seba a potom to, čo viem, predávať ďalej. Takže to bol náš začiatok. Vlastne našli sme babu, ktorá nám pomohla s bývaním. Potom sme sa rozkúkali po okolí, zistili sme, kam Sofinka pôjde do škôlky a nejako sme si tak postupne vytvorili ten náš okruh, čo sa nám páči, kde chceme byť a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bol ten začiatok. Ja hovorím, že vzrušujúci, nový, všetko nové je super. Nebojte sa, zvládnete všetko, keď chcete niekam. Podľa mňa je najťažšie, to stále hovorím, keď chcete nejakú veľkú zmenu v živote, či už zmenu práce, zmenu krajiny, zmenu štúdia, zmenu partnera, podľa mňa najťažšie zo všetkého je rozhodnúť sa. Ako náhle sa človek naozaj vnútorne rozhodne, nie že pochybe rozhodne, áno, idem do toho a urobí to, tak proste ono sa to už za pochodu musí vyriešiť. Čo urobíte? Ostanete v stane alebo pod palmou, alebo nebudete študovať, lebo ste sa dali na novém štúdium, tak to zdať. Proste ono sa to vyrieši. Najťažšie zo všetko je sa rozhodnúť. A keď už sa človek rozhodne, tak už potom rieši veci za pochodu. Takže nebojte sa, ak myslíte na to, že túžite po novej práci, novom štúdiu, novom jazyku, novej krajine. Choďte do toho rozhodnúť sa a potom to už pôjde s prúdom. No ja som už odbočila zase, že? Takže idem na otázku číslo 2. Nie je tam drahý život? Aký je tam pomer platu a prenajmu bytu? No, drahý život. Budem hovoriť z pohľadu nás. Sú veľmi bohatí ľudia, normálni, nie že normálni ľudia, všetci sme normálni, ale taká stredná trieda a potom sociálne prípady. Hej, my sme tá stredná trieda, nie sme veľmi, veľmi bohatí a nie sme ani chudobní. Sme proste, máme strechu nad hlavou, máme jedlo, máme vzdelanie, takže sme stredná trieda. Takže ja budem hovoriť o tejto strednej triede, dobre? Podľa mňa nie je. Urobím príklad. My sme bývali v Handlovej a pred tými skoro 9 rokmi sme platili inkaso v našom byte, ktorý sme vlastnili, 220 eur mesačne. Hej, voda, elektrika, ja neviem, televízia v tom bola a tie nejaké tie poplatky, ak sa to volá. No keď platíte nejakému družstvu, ale my sme nemali družstvo, viete čo myslím, nejaké opravy a toto. Fond údržby sa to asi volá, áno, takže toto. Takže to bolo 220 eur. No, byt sme vymenili stadial sem, takže tiež tu vlastníme už byt a platíme menej peňazí na bývanie. Máme lacnejšiu vodu, lebo odoberáme len studenú vodu, takže tá nás stojí 20 eur mesačne cca, hej, niekedy 25, niekedy 20. No a potom platíme elektriku, ktorá nám vyrába teplo. No a to záleží podľa sezóny. Ale platíme tak od 80 do 150 eur, hej, podľa toho, koľko kuríme v zime, alebo koľko chladíme v lete a tak ďalej. Takže to sú naše poplatky, voda, elektrika, internet je cca to isté. A fond údržby, tu nie je fond údržby, tu sa platí ako fees, ako poplatky. A tie platíme 70 eur mesačne, ale tých 70 eur mesačne je za naše záhrady, čo tu máme. Áno, že máme nášho chardinéra, chardinérový záhradník, ktorý sa stará o všetko, kosí, stará sa o kvetiny a je v tom zahrnuté aj čistenie bazéna a celá tá údržba bazénu. To znamená, že tých 70 eur mesačne nie je veľa, lebo keby ste si mali kúpiť pernamentky, traja ľudia, aj my sme traja, niekde k bazénu na plavárni mesačné, tak ja neviem, koľko stojí, ale tých 70 to už asi aj bude, nie? Keby ste každý deň chceli plávať napríklad. No a máme to tu pod nosom, hej. Takže ja si myslím, že tých 70 eur není veľa. Je to vlastne na údržbu celej urbanizácie, záhrad a nášho bazénu. Takže či je to drahý život, pre nás je v podstate taký istý. Taký istý, lebo potraviny sú podľa mňa v Španielsku lacnejšie ako na Slovensku. Pretože ovoci, zelenina napríklad je tu v zime tiež sezóna. A keď je niekde nesezóna, musí sa dovážať, tak je drahšia. Takže čo sa týka jedla, keď aj platím napríklad v obchode, keď príjme v lete a platím v potravinách na Slovensku a platím v potravinách tu, tak tu nakúpim viac za tie isté peniaze. Takže keď máte svoje bývanie, je to rovnaké, cca, plus minus. Potraviny sú trošku lacnejšie, podľa mňa. A čo nás ešte? Benzín, to je všade rovnako, či máte auto, hej, plus minus, to nie sú také veľké rozdiely. Vzdelanie záleží, či chcete súkromnú školu, zase, či chcete niečo viac, alebo chcete štátnu, tak ako by ste mali na Slovensku, štátna je zadarmo, dobre? Takže nie, nie je drahší život. Čo sa týka prenajmu, je drahší život. Prenajmy sú tu naozaj drahšie, podľa mňa, ako na Slovensku. Ale zase záleží, v akej oblasti ste. Ak porovnáme Bratislavu, prenajom bytu a Malagu, tak je tam možno trošku rozdiel, že Malaga je vyšší, akože veľké mesto s veľkým mestom. Ale treba to brať, že zase Španielsko je taká destinácia, kde je cestovný ruch, takže preto sú tu tie nájmy podľa mňa drahšie. Ale ja som si tu aj napísala, aby nejaké veci, že koľko stojí, hej, prenajom. Napríklad, prenajom Madrid-Barcelona je iný ako prenajom v nejakej dedine. Bavili sme sa o Malage, tá je blízko nás, takže ja vám poviem, Malaga centrum stojí okolo 1800 eur dvojspálňový mesačný nájom. Dobre? Okolo 1800 eur zaplatíte za dvojspálňový, na Slovensku to je ako trojizbový, hej, lebo tu sa to píše vždycky na dve spálne, čiže plus k tomu máš obývačku. Okolo 1800, ale to je v historickom centre Malagy. Ja neviem, aké sú ceny napríklad v Bratislave, Košiciach, to viete vy, kde žijete, hej, ale keď už idete napríklad do Michas, do dediny, tak tam stojí 1000 eur mesačne. Dobre? Takže je to skoro polovica. A sú oblasti Španielska, kde je to ešte menej. Viac do vnútrozemie nejaké dediny. Tam máte aj za 600, za 500 mesačne. Takže je to, veľmi to záleží, to Španielsko je obrovské, proste skoro 50 miliónov, hej, to je 10 krát viac ako Slovensko. Takže je to veľké, sú oblasti, kde je lacnejšie, kde sú domáci, sú oblasti vyhajpované, proste Barcelona, Madrid, kde sú proste veľké mesta, kde je veľa turizmu, takže tam je to zase drahšie. No a či je to pomer platu a prenajmu? No plat. Priemerná mzda v Španielsku je priemerná 2648 eur, ale napríklad predavačka v Mercadone, to sú také potraviny tu, zarába okolo 900 eur v čistom. Čiže keby si predavačka žila sama a zarába 900 eur v čistom a má si prenajať byt za 1000, tak to nepokrie, hej. Musí buď mať lepšiu prácu, alebo proste musia byť dvaja aj s manželom, hej. Tak sa to potom dá. Takže ono to veľmi naozaj záleží. Ale koho a ešte minimálnu mzdu. Priemernú som vám povedala, ale minimálna mzda je 1160 eur v hrubom. Čiže preto vravím, že tá predavačka zarába 900. No a to je ešte taká zaujímavosť, podľa mňa, to by vás mohlo zaujímať, že v Španielsku máte, prosím pekne, tabulky na to, koľko budete zarábať. Normálne taká oficiálna tabulka a máte tam napísané, že koľko peňazí zarába záhradník, koľko zarába predavačka, koľko zarába, ja neviem, upratovač, koľko zarába človek v nejakej ofisi, teda na nejakom úrade, na mestskom. Normálne máte na tú tabulku. A proste, keď prídete do zamestnania, ako napríklad tá predavačka, tak vy máte normálne tabulkový plat, koľko budete dostávať a on, ten majiteľ, nemôže vám dať menej, ako je v tej tabulke. Proste to je základ. Dobre? Napríklad náš záhradník zarába 1400 eur mesačne, ale už tam má rozrátaný 13. plat. Pretože v Španielsku je povinný 13. plat. A on si to dal rozrátať teda do mesačnej mzdy. Čiže záhradník náš napríklad zarába 1400 eur. No a ešte koho zaujímajú tie prenajmy bytov, tak ja vám doporučím stránku idealista.com. To je najväčšia proste španielská taká realitka, kde proste nájdete všetko. Či už chcete kúpiť alebo prenajať, všetky, je tam celé Španielsko. Čiže si tam len zadáte, príklad poviem, Barcelona, Piso je byt, a ešte si tam môžete dať aj dve spálne, tri spálne, štyri spálne. Proste môžete si tam všetko zadať. Takže idealista.com, koho zaujímajú nehnuteľnosti v Španielsku, či predaj alebo prenajom, kuknite, dobre? Otázka číslo 3. Ako funguje zdravotná starostlivosť pre Slovákov, ktorí sa rozhodnú žiť v Španielsku? Čo všetko to obnáša? No, zdravotná starostlivosť pre Slovákov. Takto. Keď ste tu, to je jedno, či ste tu na dovolenku, alebo tu už žijete, a stal by sa vám úraz, tak vy môžete ísť do ktorejkoľvek nemocnice, samozrejme, pretože v rámci Európskej únie máte pohotovosť. Ja sa ospravedlním, ale proste niekedy, keď myslíte v troch jazykoch, tak niekedy to slovo proste ujde. Takže pohotovosť, samozrejme, napríklad kamarátka tu mala maminu a zlomila si ruku na nešťastie. Išlo sa do nemocnice, má zdravotnú kartičku európsku, že z jednej strany máte tú Slovensko, z druhej máte ako európsku, takže ju museli ošetriť a potom si to vlastne krajiny medzi sebou nejako vykomunikovali. Dobre, takže ona nič neplatila. Takže úraz v pohode. Ak už sa tu rozhodnete teda bývať, máte tu rezidenciu, teda ste tu dlhšie a už tu teda žijete, tak je tu zdravotná starostlivosť taká, že záleží, či ste zamestnanec Španielska. Ak ste zamestnanec Španielska, tak máte samozrejme nemocnicu zadarmo aj ošetrenie. Ak tu napríklad prídu, chodí sem veľa dôchodcov už len na dôchodok, čiže oni tu nepracujú, poberajú len dôchodok, tak väčšinou, alebo my, ako ja mám, tiež máme slovenské firmy, takže väčšina ľudí si dáva súkromné zdravotné poistenie a to stojí okolo 50 eur mesačne na osobu a to potom môžete ísť vlastne do hoci ktorej nemocnice chcete. Do najbližšej nemocnice, keď máte problém, či už chcete ísť ku gynekologovi, na rentgen, ste chorí, niečo sa vám deje, máte kožné problémy. My sme si platili prvé 4 roky zdravotné poistenie súkromné a musím povedať, že to tu funguje veľmi dobre. Boli sme so Sofinkou, keď sa jej vyhodila výražka od susedovho psa na kožné. Výborní doktori rozprávajú na tých súkromných klinikách, lebo ideme my na súkromnú sme šli, keďže sme mali súkromné poistenie. Krásne priestory, proste tie nemocnice sú tak nádherne urobené, aj pre deti, kútiky, všetko proste čisté. Doktori maximálne milí, vedia aj po anglicky, aj po španielsky, keďže robia na súkromných klinikách, čiže keď neviete ešte dobre po španielsky, aj to v angličtinou sa dohovoríte. Takže žiadny problém. Takže máte možnosť, buď ste zamestnaní, automaticky máte zahrnuté, hej, Seguridad, poistenie, lebo to máte mzde, tam si platíte pekne odvody, ako na Slovensku, ale keď tu už nepracujete a ste tu na dôchodku, alebo teda máte slovenskú firmu a ju riadite, alebo ja neviem, tak máte dve možnosti. Buď sa dáte súkromne poistiť a môžete chodiť k doktorovi takto, alebo nebudete si platiť mesačne peniaze, lebo proste viete, že ste zdraví ako dúb a proste nechodíte k doktorovi, viete, že ani doma ste neboli 5-6 rokov u doktora, tak proste si nemusíte platiť to poistenie a keď sa náhodou niečo stane, tak si zaplatíte len za ten zákrok, dobre? A ten sa už pohybuje rôzne. Keď si napríklad zoberieš, že 50 eur mesačne platíš, to máš do roka 600 eur na osobu, tak väčšinou tu jednu alebo dve návštevy za rok ťa vyjdú lacnejšie, hej? Napríklad my sme museli so Sofinkou traumatologovi s nožičkami, platili sme 70 eur. Hej, bola to jednorazová záležitosť. Takže to už si každý zváži, aký má zdravotný stav, či je starší, mladší, či si to teda chce platiť mesačne, lebo chce mať takú istotu, alebo proste si povieš, no tak raz za rok, keď bude treba, si zaplatím 200 eur za nejaké perfektné vyšetrenie, keď bude treba. To už je nás vážne. Takže takto to funguje a nemocnice sú tu veľmi dobre vybavené a doktori sú milí. Ja som ešte nestretla uhundraného, hnusného doktora, ktorý by sa vám nesnažil pomôcť. Takže to je to. Ideme na otázku číslo 4. Oľutovala si niekedy, že ste odišli zo Slovenska? No neolutovala. Lebo keby som olutovala, tak sa zbalím a idem naspäť. Viete, čo chcem povedať? Že život je krátky na to, aby sme lutovali nejaké veci. Tiež som si na to musela prísť časom a vecami, ktoré ma postretli v živote. A proste neolutovala. Je mi tu dobre. Naozaj je mi tu dobre a keď mi tu dobre nebude, tak sa zbalím a pôjdem niekde, kde mi bude dobre. Ale ja už som asi v tom štádiu, že mne je dobre asi všade. Dokážem byť šťastná všade už. Naozaj. Len si môžem spríjemniť to okolie okolo seba. No a keď si môžem spríjemniť to počasie, tých vysmiatých ľudí okolo mňa a učiť sa nejaké nové veci, prečo by som to neurobila, že? Takže nie, neolutovala som a keby som to mala olutovať, tak sa proste vrátim. Alebo zdvihnem, zbalím kufre a odídem, keby som mala niečo olutovať. Otázka číslo 5 a to by posledná. Koľko stojí v Španielsku vysoká škola? No. A ja som sa od ohľadom, keďže moja dcera ešte je len na sekundári, čiže na druhom stupni základnej školy, tak samozrejme niečo o vysokých školách v Španielsku viem, ale radšej som sa o tom porozprávala so svojou učiteľkou a tá mi teda povedala, že posledné dva roky, čo ma teda potešilo, posledné dva roky je v Andalúzii vysoká škola zadarmo. Hovoríme o štátnych, hej, školách, nie o súkromných školách, o štátnych. Takže posledné dva roky je v Andalúzii zadarmo vysoká škola a vo zvyšku sa platí od 600 do 800 eur na rok. To je ako nejaké zápisné na ten každý rok, hej. Takže od 600 do 800 eur, predtým to bolo aj tu, že sa tak platilo, takže rátajte, že vysoká škola, štátna vysoká škola, je od 600 do 800 eur na ročník, na rok. No a najväčšie také školy u nás sú v Granade. Granada je proste študentské mesto. To sa aj hovorí. Tam je toľko veľa univerzít, takže Granada. Potom do Madridu chodí veľa ľudí študovať. Ak pôjdete do Granady, tak by ste to mali mať ako vlastne v rámci Európskej únie, teda zadarmo, keďže je to v Andalúzii. V Madride to bude od tých 600 do 800, v Barcelone takisto. Takže toľko toto stojí. Potom samozrejme už sú iné náklady na súkromné školy. To je úplne iné, to si ale každý nájde asi podľa seba, ak ho zaujíma súkromná škola, aká špecifická. A samozrejme potom buď internáty, alebo byt. No a to mi povedala moja učiteľka. Ja si myslím, že my to máme na Slovensku naopak. Ak nie, tak sa milím. Ale vraj tu je, keď si prenajmete byt, lacnejšie ako bývať na tých internátoch. No, to z toho som bola prekvapená, lebo ja si myslím, že na Slovensku je lacnejšie bývať na internáte ako v byte. Väčšinou, že sa spoja traja, štyria nejakí študenti a teda prenajmu si byt a že je to o mnoho lacnejšie. Ale oni tu tie internáty majú vraj aj veľmi dobre vybavené a preto je to asi drahšie, lebo to je taký malý hotel možno, alebo čo. Neviem, nemám naozaj skúsenosti, ale teda od 600 do 800 eur, súkromné samozrejme viac a v Andalúzii to máte zadarmo. No ja dúfam, že som zodpovedala všetky vaše otázky. Ak by vás ešte niečo napadlo a niečo zaujímalo, tak si niekedy potom môžeme dať aj druhé kolo. Prípadne, ak máte viacej otázok ohľadom niečoho iného, ohľadom cestovania po Španielsku alebo nejakých zaujímavých vecí, píšte mi, ja veľmi rada sa s vami takto porozprávam, dám vám nejaké informácie, prečo by som to neurobila, keď to môžem. No ja vám chcem zaželať všetkým veľmi pekný deň, nezabudnite sledovať môj Instagram, kde sa naučíte veľa nového, počúvajte podcasty a majte sa proste senzačne. Hasta luego!